Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnæturfréttir. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í dag eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtaka verndartolla á innfluttar vörur. Við opnun markaða vestanhafs tóku Nasdaq vísitalan, Standard og & Poor's og Dow Jones dýfu og við lokun helstu markaða í Evrópu höfðu þeir lækkað 3%. Stjórnvöld helstu iðnríkja hétu gagnaðgerðum í dag. Kína krafðist þess að Bandaríkin myndu draga strax í land og Frakkland og Þýskaland vöruðu við að þau getu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Ríki heimsins fá misháa tolla á vörur sínar, 20% eru lögð á vörur frá ESB en 10% tölur leggst á vörur frá Íslandi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ákvörunina mikil vonbrigði.
Við hefum átt mjög gott samband við Bandaríkin í gegnum árin og við munum auðvitað áfram gera það. En ég lýsi auðvitað yfir miklum vonbrigðum bara fyrir íslenskan efnahag og landið í heildsinni. Við erum háð því að við búum hér við frjáls viðskipti og það eru nokkrar atvinnugreinar sem þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir. Við munum hins vegar eiga núna í samskiptum við bandarísk stjórnvöld. Það eru auðvitað fjöldin allur af löndum sem er í sömu stöðu og við hvað það varðar að reyna að brjótast í gegn. Við erum þó að minnstakosti þeirri stöðu að vera með lægri tolla sett á okkur en hérna markið sett varandi önnur lönd.
Kristrún segir að stjórnvöld meti mögulega áhrif á íslensk fyrirtæki. Meira áhugjefni séu áhrifin sem þetta geti haft á alþjóðaviðskipti.
Ef að allt alþjóðasamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnistollar koma á, þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer á mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands, að við lendum ekki í ESB-tollum með að koma gagn áhrif og síðan er þetta bara svona almenn verðlagsáhrif. En það er ekki tímabært núna til að fara að endurskoða neitt. Við erum hins vegar í viðbræðstu, við erum í opnum samtölum með fólk og bara í mjög mikilli hagsmunagæslu.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Öflugur jarðskjálfti fannst vel víða á höfuðborgarsvæðinu 11:00 í kvöld. Steinunn Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur, segir stærð skjálftans ekki liggja fyrir að svo stöddu en að fyrstu tölur gefi til kynna að hann hafi verið 4 á stærð. Skjálftin sé líklegast á svipuðum slóðum og skjálftahrina sem reið yfir austur af Trölladyngju fyrr í dag. Sennilega sé þetta enn einn gikkskjálftin enda sé mikil spennulosun eftir eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni á þriðjudaginn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
Hey, fade it down. But baby, you can fix me.
Like these. Haldið áfram að skýra, baby girl. Ég hélt að Lúi var í búin En núna hann aftur snúin, snúin Baby, hvart að tala Við löngu hættur í safanum Strákarnir á hælunum Vita ekki hvað þeir skrifa Hún sjúk í mig, hún að fíla áfittir Hún ætlar annað mér
þér í gegnum nóttina fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum þetta er Rás 2
What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to.
Vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
in search of something real, and I need mine to get me started, soon to get me started, got to get me started.
everybody knows that baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Yeah, it was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. Introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman, but you break just like a little girl.
Covered by the darkest shade. could look into my eyes.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Kosningar til stúdentaráðs Háskóla Íslands fóru fram í dag. Vaka, félag lýðræðissinnaðara stúdenta, jók við meirihluta sinn og vann 10 fulltrúa í stúdentaráði. Röskva, samtök félagshyggju fólks við Háskóla Íslands, missti 1 fulltrúa og hlaut 7. Sæþór Már Hinriksson, formaður Vöku, sagðist líta á úrslitin sem staðfestingu á góðu starfi Vöku síðastliðið kjörtímabil. Öflugur jarðskjálfti fannst vel á víða á höfuðborgarsvæðinu 11 leytið í kvöld. Steinunn Helgadóttir, náttúruvársérfræðingur, segir stærð skjálftans ekki liggja fyrir en að fyrstu tölur gefi til kynna að hann hafi verið 4 á stærð. Skjálftin sé líklegast af svipuðum slóðum og skjálftahrina sem reiði yfir austur af Trölladyngju fyrr í dag. Sennilega sé þetta enn einn gikk skjálftin en það sé mikil spennulósun eftir eldgosið á Sundungsgígaröðinni á þriðjudaginn. Umræðu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var frestað í kvöld og málið tekið af dagskrá þingfundar. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti fyrir áætluninni í morgun og stóð til að ræða hana í kvöld og á morgun. Stjórnarandstaðan gerði athugasemdir að fjölmargar upplýsingar vantaði í áætlunina, svo mikið að hæpið væri að fjármálaáætlunin stæðist lög opinber fjármál. Þingfundi var frestað síðdegis og á 9. tímanum var loks tilkynnt að umræðum málið hafi verið frestað og það tekið af dagskrá. Nýr þingfundur hefur verið boðaður klukkan 10:30 í fyrramálið, 14 mál eru á dagskrá þess fundar og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ekki þar á meðal. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var í dag endurkjörinn formaður verkamannaflokksins til næstu 2 ára. Fréttaveitan NTB segir frá þessu. Støre var einn í kjöri en nokkur stýr stóðum hann í vetur og flokkurinn stóð á tímabili höllum fæti í skoðanakönnunum þar sem hann mældist allt niður í 14%. Verkamannaflokknum hefur vaxið ásmegin eftir að miðflokkurinn gekk úr ríkisstjórnarsamstarfinu og Jens Stoltenberg sneri aftur í stjórnmálin sem fjármálaráðherra. Verkamannaflokkurinn mælist nú aftur stærsti flokkur landsins með vel yfir 30% af fylgi. Þá að veðri. Suðaustlæg átt 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og staðbundið hvassviðri norðan til á Snæfellsnesi, en annars mun hægari suðlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum vestan til og sumstað var dálítil til væta en yfirleitt létt skýjað eystra. Áfram suðaustanátt í dag, 10-15 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari. Birtir víða til en líkur á fókusúld við suðvesturströndina undir kvöld. Hiti 4-12 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Vinur minn, fyrir ofan himinn sem er, allt sem er, býr í þér. Þú ert hann, hann er þú, hamingjan er hinn sanna trú. Bókin segir, allt sem er, allt sem er, býr í þér.
Three words I said.